Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βέβαια είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή, είτε μεταγενέστερα από το erteco.gr, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε on demand. Και αφού τελειώσαμε με την ταυτότητα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τη σημερινή θεματολογία μας.
de moi. Aïcha, Aïcha, ton papa. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh. Aïcha, Aïcha, réponds-moi.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση έρχεται από τη Σύρο και είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, που διοργανώνουν για 8η συνεχή χρονιά η Καθολική Επισκοπή Σύρου και ο Σύνδεσμος Καθολικών Σύρου. Η φετινή διοργάνωση από 9 έως 25 Αυγούστου είναι αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη με καταγωγή από τις Κυκλάδες, Νίκος Καλκώτα, και περιλαμβάνει συναυλίες, διαλέξεις αλλά και ξεναγήσεις στο εκκλησιαστικό όργανο και στο μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου. Το εκκλησιαστικό όργανο του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Άνω Σύρου είναι το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί στη χώρα μας, ένα πραγματικό έργο τέχνης όχι μόνο για τον ήχο αλλά και για την υπέροχη ξυλόγλυπτη κατασκευή στο μπροστινό μέρος του. Τηλεφωνικά καλεσμένος μας είναι ο αρχιμουσικός Στέφανος Τσιαλής, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιαλή.
Καλησπέρα σας, κύριε Δανέζη.
Όλα έτοιμα για τη φετινή διοργάνωση? Αρχίζετε μεθαύριο, τη Δευτέρα?
Ναι, τη Δευτέρα αρχίζουμε. Θεωρούμε ότι η προετοιμασία ήταν πολύ καλή και άρτια. Πιστεύω ότι όλα τα οργανωτικά θέματα τα έχουμε, τέλος πάντων, είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια, πάντα προκύπτουν και απρόπτα, τα οποία βέβαια καλούμαστε τότε με αυτοσχεδιασμό αλλά και με παραπάνω εργασία, τέλος πάντων, να τα λύσουμε.
Τι έχετε προγραμματίσει για την 8η διοργάνωση?
Ναι, το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον Νίκο Σκαλκώτα, τον μέγιστο Έλληνα συνθέτη του 20ου αιώνα. Παρόλο που ο ίδιος δεν έχει γράψει έργα για εκκλησιαστικό όργανο, θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τον τιμήσουμε, διότι είναι τα 75 χρόνια από το θάνατό του και μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πατέρας του, με το όνομα Σκαλκώτος βέβαια, γεννήθηκε στην Τίνο. Η οικογένεια, δηλαδή η καταγωγή του Σκαλκώτα, είναι από τις Κυκλάδες.
Ναι, ενώ ο ίδιος είχε γεννηθεί, νομίζω, στη Χαλκίδα.
Έτσι ακριβώς, ναι. Και έτσι λοιπόν, σε κάθε συναυλία από τις 5 που θα γίνουν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άνω θα υπάρξει αναφορά στο έργο του Σκαλκώτα, στη μικρή ορχήστρα που έχουμε φτιάξει, Άνω Φεστιβάλ Όρκεστρα, την ονομάσαμε τέλος πάντων. Θα παίξουμε 5 ελληνικούς χορούς του ίδιου συνθέτη για ορχήστρα χόρδων, ενώ κάθε από τους 3 καλεσμένους οργανίστες θα παίξουν σε δική τους διασκευή και ένα από τους χορούς αυτούς που θα παίξουμε εμείς με ορχήστρα εγχόρδων.
Mm-hmm. Πώς αποφασίσατε, κύριε Τσιαλή, τη δημιουργία της Άνω Φεστιβάλ Όρκεστρα? Γιατί παρουσιάζεται πρώτη φορά αυτή η ορχήστρα φέτος στο κοινό.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, ήταν επιθυμία μου όταν ρωτήθηκα από τον εκτελεστικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Βεκρή, και τον επίσκοπο, τον σεβασμό του, τον κύριο Στεφάνου, αν θέλω να λάβω το φεστιβάλ. Τους είπα πολύ ευχαρίστως, αλλά θα ήθελα κάθε χρόνο να υπάρχει εμφάνιση μιας ορχήστρας εγχόρδων, όπως γίνεται και σε πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό, που ορχήστρες συνοδεύουν κάποιες συναυλίες των οργανιστών που παίζουν. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα για την Άνω Φεστιβάλ Όρκεστρα, η οποία μάλιστα θα αποτελείται ως επιτοπλίστων από νέους μουσικούς από Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα. Το οποίο επίσης είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, διότι πλέον μετά από 35 χρόνια σταδιοδρομία στον χώρο μου, επιθυμώ πάρα πολύ να μεταφέρω την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου, τέλος πάντων, στους νέους ανθρώπους.
Mm-hmm. Φέτος το φεστιβάλ επεκτείνει τις δραστηριότητες του και εκτός Σύρου. Μαθαίνουμε ότι θα πάτε και στη Σαντορίνη.
Ναι, πρώτα απ' όλα και σε Σαντορίνη, η Σαντορίνη μάλλον υπάγεται και στην αρμοδιότητα του σεβασμιότητα του κυρίου Στεφάνου. Υπάρχει δηλαδή καθολικό στοιχείο και στη Σαντορίνη όπως και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και για πρώτη φορά θα παίξουμε στον Ιερό Ναό Αμιάντου Συλλήψεως, στα Φυρά.
Πάλι με την Άνω Φέστιβαλ Όρκεστρα.
Έτσι ακριβώς. Mm-hmm.
Σκέπτεστε τα επόμενα χρόνια να επεκτείνετε τις δραστηριότητες του φεστιβάλ και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ποτέ όρια στα όνειρα, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, διότι το φεστιβάλ αυτό γίνεται σχεδόν εθελοντικά. Δηλαδή, οι κύριοι συντελεστές του είναι άνθρωποι που το κάνουν πρακτικά αμυστοί. Και φυσικά πιστεύω ότι υπάρχει το ενδιαφέρον και από την διεύθυνση του, εκτελεστική διεύθυνση του φεστιβάλ, αλλά και σίγουρα και από τους καλλιτέχνες και φυσικά και από τον ίδιο τον επίσκοπο, το φεστιβάλ αυτό να ανοίξει τα φτερά του. Οι σκέψεις που έχουμε κάνει και οι οποίες ήδη υλοποιούνται είναι να υπάρξει μια μεγάλη άνοδος του φεστιβάλ όσον αφορά την καλλιτεχνική του ποιότητα. Να φανταστείτε ότι φέτος παίζουν οργανίστες οι οποίοι είναι οργανίστες σε μεγάλους σημαντικούς καθεδρικούς ναούς των χωρών τους, όπως του Λίτς στην Μεγάλη Βρετανία, του Ορβιέτο στην Ιταλία και τη Σεβίλη στην Ισπανία. Και χωρίς να θέλω να πω ονόματα ακόμα, διότι δεν έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια, αλλά του χρόνου και του παραχρόνου θα έρθουν δύο παγκοσμίου κορυφαία ονόματα του χώρου του εκκλησιαστικού οργάνωση Σύρου. Τώρα, αν θα επεκταθεί το φεστιβάλ και από άποψη αριθμών συναυλιών και περισσότερων ημερών, αυτό δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, γιατί απλά δεν υπάρχει ακόμα η συγκεκριμένη σκέψη για κάτι τέτοιο. Mm-hmm.
Στο καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου της Άνω Σύρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και την έκθεση φωτογραφίας στα εκκλησιαστικά όργανα της Ελλάδας, ναι, που επιμελήθηκε ο φωτογράφος Δημήτρης Βαμβακούσης.
Ναι.
Πόσα εκκλησιαστικά όργανα έχουμε στη χώρα μας, κύριε Τσκαλή, που λειτουργούν? Εμείς ξέρουμε βεβαίως, εκτός από το δικό σας, οι περισσότεροι μόνο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Ναι, κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη και αυτά τα οποία δεν έχουν επισκευαστεί και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούνται σε λειτουργίες ή σε συναυλίες, είναι 18 συνολικά. Δηλαδή υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στη Σύρο, στη Ρόδο, στην Αθήνα βέβαια το μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου, που είναι με απόσταση και το πιο δυνατό, το πιο ισχυρό όργανο και το πιο εκτενές, αν θέλετε. Πάντως συνολικά είναι 18. Mm-hmm.
Και υπάρχουν για όλα αυτά οι αντίστοιχες φωτογραφίες βέβαια.
Ναι, βεβαίως. Αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος της έκθεσης, να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση ως προς τον πολύ μικρό αριθμό εκκλησιαστικών οργάνων, αλλά παρόλα αυτά ως προς αυτόν τον θησαυρό στην Ελλάδα. Mm-hmm.
Υπάρχει ακόμη μια έκθεση που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η εγκατάσταση δαπέδου κατάπαυσης. Πού παρουσιάζεται και από τι αποτελείται?
Ναι, και αυτή παρουσιάζεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Είναι έργο του ελβετού καλλιτέχνη Βέρνερ Βίντμερ από το Graubünden της Ελβετίας, ο οποίος όμως ζει εν μέρη και στην Ελλάδα και έχει δημιουργήσει, πραγματικά και εγώ πολύ επιγραμματικά θα σας το περιγράψω γιατί δεν το έχω δει με τα μάτια μου. Πάντως είναι μία, ψηφιδωτό ίσως να είναι υπερβολικό, αλλά είναι μία εγκατάσταση με, από ό,τι κατάλαβα, με μικρά κομμάτια από φελούς, αλλά πραγματικά δεν είμαι σίγουρος αν δεν κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν είχα συμμετοχή στην διεκδικαίωση αυτού του έργου. Πάντως είναι κάτι, από ό,τι κατάλαβα, κάτι πολύ ενδιαφέρον και κάτι πολύ πρωτοποριακό και στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού, mm-hmm, το οποίο εκτίθεται στον ίδιο τον ναό του Αγίου Γεωργίου.
Πριν από τις συναυλίες προσφέρεται δωρεάν ξενάγηση στο μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου.
Ναι.
Γιατί επιλέξατε παιδιά ως ξεναγούς?
Κοιτάξτε, γιατί πιστεύω ότι είναι μια όμορφη ιδέα. Νεαρά παιδιά, τέλος πάντων, να δείξουν τον οικισμό, τον πανέμορφο οικισμό της Άνω Σύρου. Φυσικά έχουν και τις αντοχές για να ανεβοκατεβαίνουν.
Όλα αυτά τα σκαλιά, βεβαίως.
Τέλος πάντων, ναι. Και η ιδέα αυτή είναι μέρος του σχεδίου που υπάρχει, το φεστιβάλ αυτό, να τονώσει τη ζωή στον οικισμό της Άνω Σύρου. Οπότε θεωρούμε ότι φεστιβάλ, συναυλίες και ξεναγήσεις νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το αλληλένδετο.
Πόση ώρα διαρκεί αυτή η ξενάγηση και ποιο είναι το σημείο εκκίνησης?
Το σημείο εκκίνησης είναι η πορτάρα, η λεγόμενη, είναι μία από τις εισόδους στην Άνω Σύρου και διαρκεί γύρω στα 30 λεπτά.
Ωραία λοιπόν. Θέλετε να μας πείτε, κυρία Τσικαλή, ποιοι είναι οι στόχοι σας για τις επόμενες διοργανώσεις?
Ναι. Προηγουμένως σας είπα ότι τα επόμενα δύο χρόνια του χρόνου και του παραχρόνου θα έχουμε οργανίσεις από κορυφαίους καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης. Δηλαδή ο στόχος ο ένας είναι το καλλιτεχνικό επίπεδο να φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι γι' αυτό, γιατί όσο όμορφο και να είναι το εκκλησιαστικό όργανο στην Σύρο και ηχητικά πάρα πολύ, πολύ αξιόλογο, δεν πάβει να είναι ένα μικρό εκκλησιαστικό όργανο μιας μικρής σχετικής εκκλησίας, αν τη συγκρίνουμε για παράδειγμα με τον Άγιο Στέφανο της Βιέννης ή τον καθεδρικό ναό της Κολονίας ή τον καθεδρικό ναό της Πράγας. Που καταλαβαίνετε, είναι τεράστιοι ναοί και έχουν και τεράστια εκκλησιαστικά όργανα. Αυτό που πιστεύουμε πάντως είναι ότι κινήσαμε την περιέργεια αυτών των ανθρώπων, προφανώς πείθοντάς τους ότι πραγματικά κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και σε διεθνές επίπεδο, και φέροντας αυτούς τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν βέβαια έγκαιρα, πιστεύω ότι αυτό θα φέρει και τους επόμενους και τους επόμενους και τους επόμενους, με αποτέλεσμα η Σύρος να είναι πραγματικά, να δίνουν στη Σύρο ραντεβού πολύ μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου σκηνικού, της παγκόσμιας σκηνής του εκκλησιαστικού οργάνου. Και συγχρόνως ευελπιστώ ότι η Άνω Φεστιβάλ Όρκεστρα επίσης θα πλαισιωθεί από πολύ πολύ καλούς νέους μουσικούς. Ήδη από φέτος πιστεύω ότι αυτό θα είναι, όντως θα γίνεται, με αποτέλεσμα στη Σύρο να έχουμε ένα στολίδι και κάτι μοναδικό στην Ελλάδα, κάτι που δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα και σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο πάρα πολύ ψηλό.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσικαλή, για όσα μας είπατε. Από 19 λοιπόν έως 25 Αυγούστου στην Άνω Σύρο, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. To me.
Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Αυγούστου, είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου, γνωστή και ως Πανσέλινος του Οξύριγχου, που έχει πάρει το όνομά της από τους ηθαγενείς κατοίκους της Αμερικής, που αυτή την εποχή ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, που είναι γνωστό και ως Μουρούνα. Μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, ενώ έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις ειδικά για αυτή τη βραδιά. Για όσους βρίσκεστε στην Αθήνα, προτείνουμε μία επίσκεψη στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, που θα είναι ανοιχτό από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ και υπόσχεται στους επισκέπτες μία ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η υπεύθυνη εκδηλώσεων του Μουσείου, η κυρία Μαρία Γούτου. Καλησπέρα σας, κυρία Γούτου.
Καλησπέρα κυρία Βενέζη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
Ένα ευχαριστώ επίσης να πω για την πολύ όμορφη εκπομπή που μας προσφέρετε τα απογεύματα, που είναι πολύ σημαντικό για τα πολιτιστικά μας δρόμενα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας ήταν ανοιχτό για τους επισκέπτες και στην προηγούμενη Πανσέληνο στις 21 Ιουλίου.
Ακριβώς, ναι.
Για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο τι έχετε προγραμματίσει?
Με ιδιαίτερη χαρά συνεργαζόμαστε για άλλη μια φορά με το Ιστορικό Οδείο Αθηνών, το οποίο είναι άριστα συνδεδεμένο με τη Μαρία Κάλλας, καθώς η ίδια η Κάλλας έχει μαθητεύσει σε αυτό με δασκάλα την διάσημη σοπράνο την Ελβίρα Ντεϊντάλγκο και αργότερα μέντορά της, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποδεχόμαστε ξανά το κοινό τη Δευτέρα 19 Αυγούστου, όπως είπατε. Είναι μια μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Οι σπουδαστές του Οδείου, ο Χρήστος ο Χατζηναθαναήλ θα είναι στο βιολοντσέλο και ο Πέτρος ο Χοκλακάκης θα είναι στο πιάνο και θα ερμηνεύσουν έργα Ραχμάνινοφ, Μπάρμπερ και Χιναστέρα. Φυσικά με την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Οδείου Αθηνών, τον κύριο Φίλιππο Τσαλαχούρη. Τον ευχαριστούμε γιατί έχουμε έτσι μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτό που θα ήθελα να πούμε ότι οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν και το ποτό τους από το καφέ του μουσείου που βρίσκεται στο ισόγειο και έτσι να περιηγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου και να ανακαλύψουν και τη ζωή και το έργο της Κάλλας και φυσικά να απολαύσουν και αυτή τη μουσική βραδιά στον τρίτο όροφο που είναι και ο χώρος των εκδηλώσεων.
Θα υπάρξει και ξενάγηση των επισκεπτών τη συγκεκριμένη μέρα?
Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξει ξενάγηση γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των επισκεπτών που θέλουν να επισκεφθούν και επειδή το μουσείο έτσι έχει έναν περιορισμό στο χώρο θεωρούμε ότι είναι πιο ωραία η εμπειρία για το κοινό να περιηγηθούν ελεύθερα στο χώρο, δηλαδή θα τους καθοδηγούμε φυσικά πώς να ξεκινήσουν. Ο δεύτερος όροφος του μουσείου είναι πιο βιωματικός και ο πρώτος όροφος είναι ο εκθεσιακός μας χώρος που ανακαλύπτει στη ζωή και το έργο της Κάλλας, οπότε κάποιος ελεύθερα μπορεί να περιηγηθεί στο δικό του χρόνο, να έχει και το ποτό του στον πρώτο όροφο, να το απολαύσει και να περιηγηθεί στα εκθέματα, για να έχει και την ελευθερία να καθίσει όσο χρόνο θέλει κλπ. Γενικότερα όμως γίνονται ξεναγήσεις στο μουσείο, απλά εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρξει οργανωμένη ξενάγηση.
Mm-hmm. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, όπως μας είπατε, όμως υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα. Υπάρχουν ακόμη ελεύθερες θέσεις ή έχουν εξαντληθεί?
Δυστυχώς πλέον οι ηλεκτρονικές κρατήσεις δεν γίνονται. Ωστόσο, έχουμε προβλέψει και στην υποδοχή του μουσείου θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός δωρεάν εισιτηρίων για κάθε ωραίο σλότ, τα οποία θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Οπότε οι επισκέπτες που δεν έχουν κλείσει το ηλεκτρονικό τους εισιτήριο, αλλά θέλουν ηλεκτρονικό εισιτήριο εννοώ δωρεάν δελτίο φυσικά, αλλά θέλουν να επισκεφθούν, μπορούν να έρθουν λίγο νωρίτερα από την ώρα που θέλουν από το ωραίο σλότ, να περιμένουν λίγο στη σειρά και ανάλογα με τη ροή του κόσμου να εξυπηρετηθούν. Πάντα προσπαθούμε να είναι όσο περισσότερος κόσμος γίνεται να μπορέσει να επισκεφθεί το μουσείο. Ελπίζουμε και αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε να το απολαύσουν οι επισκέπτες.
Λοιπόν, τώρα συνεχίζονται τα Σαββατοκυριακά του Αυγούστου, τα happening για μικρά και μεγάλα παιδιά, Λαμία Μαρία.
Κοιτάξτε, γενικότερα εννοείται το η δράση που γίνεται στον εξωτερικό χώρο του μουσείου.
Ναι.
Ναι. Αυτά ναι, μας ενδιαφέρει και συνεχίζουμε να γίνεται γιατί μας ενδιαφέρει ουσιαστικά να έρθει σε επαφή ο κόσμος όχι μόνο με το μουσείο σαν εσωτερικό χώρο αλλά και με τη γειτονιά και να συνδεθεί, οπότε ναι, μπορούν οι επισκέπτες μικροί και μεγάλοι να είναι έξω, να ζωγραφίζουν για τη Μαρία Κάλλας και να, έτσι, να συνεχίζονται όσο μπορούμε και μας επιτρέπεται.
Για τη συμμετοχή εκτός... δεν χρειάζεται προκράτηση θέσης?
Όχι, είναι ελεύθερη, ναι.
Mm-hmm. Οι δωρεάν ξεναγήσεις τώρα στα αγγλικά, ποιες ημέρες και ώρες θα γίνουν τον Αύγουστο?
Οι δωρεάν ξεναγήσεις, όπως θα δείτε και στο site μας, είναι συγκεκριμένες ημέρες που θα πρέπει να μπει κάποιος να κάνει τις τετάρτες, τις τελευταίες τετάρτες, αλλά θα καλύτερα να μπει κάποιος στο site να δει για να μπορέσει να τηλεφωνήσει τηλεφωνικά και να δίνει λίγο τις διαθέσιμες θέσεις, για να μην σας πω κάτι που
Δεν ξέρω πόσες διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν ήδη, γιατί συνεχώς έτσι κλείνονται οι θέσεις. Προσπαθούμε τις δωρεάν ξεναγήσεις στις αγγλικές, εσείς εννοείτε?
Ναι, βέβαια.
Ναι, γιατί γίνονται αγγλικές, ναι. Οπότε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, συνήθως γίνεται μία τη Τετάρτη, τη τελευταία Τετάρτη.
Mm-hmm. Οπότε έχουμε δύο λοιπόν, 21 και 28 Αυγούστου μπροστά μας.
Ναι.
Τις δύο επόμενες Τετάρτες. Τι προγραμματίζετε?
Φυσικά αυτό που θα είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι καλύτερα οι επισκέπτες και οι ενδιαφερόμενοι να καλούν τηλεφωνικά, γιατί γίνεται με τηλεφωνική κράτηση κάθε φορά η ξενάγηση. Οπότε είναι σημαντικό να γίνεται τηλεφωνική προκράτηση mm-hmm. για τη θέση.
Για τη συνέχεια τι προγραμματίζετε στο Μουσείο Μαρία Κάλλας? Έχετε κάποια άλλη εκδήλωση που προγραμματίζετε?
Βεβαίως, προγραμματίζουμε στις 15 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε μία δράση με αφορμή την 16 Σεπτεμβρίου που είναι και η μέρα θανάτου της Κάλλας. Για τις 10 Οκτωβρίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας θα έχουμε μία εκδήλωση ομιλία όπου θα φιλοξενήσουμε την κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου, την συγγραφέα και ψυχολόγο, και τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Και φυσικά παρέλειψα να πω ότι τέλος Σεπτεμβρίου έχουμε και τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου πάλι θα έχουμε αντίστοιχη δράση στο μουσείο και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μπουν στο site του μουσείου ή στα social media και να, έτσι, να ενημερωθούν για τις δράσεις, γιατί γενικότερα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρίσκουμε αφορμές και να οργανώνουμε δράσεις και να προσπαθούμε το μουσείο να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο στο κοινό όσο περισσότερο μπορούμε. Με εμπειρίες, με αφορμή την εκπαίδευση, εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε είναι ψυχαγωγικά, είτε είναι ρεσιτάλ, είτε είναι ομιλίες κλπ.
Πάντως θα είναι πολύ τυχεροί όσοι μπορέσουν να απολαύσουν την Πανσέληνο με θέα την Ακρόπολη βεβαίως στο μουσείο σας και ακούγοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση που έχετε ετοιμάσει.
Ναι, και ξέρετε, επειδή να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων είναι το πρώτο μουσείο στον κόσμο το οποίο είναι αφιερωμένο στην Κάλλας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε στην πόλη μας, που μπορούν οι επισκέπτες να απολαύσουν μέσα από τα αντικείμενα, από κείμενα, από ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, από σπάνια στιγμιότυπα, έτσι να έχουν μια συνολική εμπειρία και να ξετυλίξουν τη ζωή και την καριέρα της Κάλλας. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί η Κάλλας μας άφησε μια σπουδαία κληρονομιά και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και είναι ωραίο να το βιώσουν και οι άνθρωποι και μέσα από αυτή τη μαγική βραδιά, μέσα από τη μουσική, μέσα από την τέχνη, με αφορμή την Πανσέληνο και με αυτή την ωραία θέα στην Ακρόπολη, όπως λέτε, να έχουν μια όμορφη εμπειρία.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γουτού, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ και εγώ και σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Thank you.
περάσουμε στη θεατρική μας πρόταση. Το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, το Theater of the Know, παρουσιάζει σε μια μοναδική παράσταση δύο σύγχρονα έργα, το Focus Group του Μάρκο Ντι Στέφανο και το Resistance in a Time of Bias του Γίμπε Williams. Τα έργα εξερευνούν ακέραια ζητήματα, όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου της σύγχρονης κοινωνίας, προσκαλώντας το κοινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι αυτογνωστίας και ενδοσκόπησης, ενώ τη σκηνοθεσία και την προσαρμογή υπογράφει η Χαρά Λιανού. Καλησπέρα σας, κυρία Λιανού.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι σας ώθησε να δημιουργήσετε το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το δημιούργησα εγώ. Εμπνευστής και ιδρυτής είναι ο Γιώλ Βουφχάτ, που έχει έρθει από την Αμερική. Και νομίζω ότι αξίζει κάποια στιγμή στις επόμενες εκπομπές σας να φιλοξενήσετε κάποιον εκπρόσωπό του, ώστε να σας πει περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι ήταν κάτι που ήρθε να καλύψει ένα κενό για το αγγλόφωνο ή μη, αν θέλετε, ελληνόφωνο κοινό της Αθήνας. Είτε πρόκειται για ανθρώπους που μένουν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για ανθρώπους που επισκέπτονται την Αθήνα και τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αγγλικά και κυρίως και κλασικά έργα και λιγότερο κλασικά, όπως τα δικά μας δηλαδή. Στη δική μου την παράσταση ανεβάζουμε δύο έργα τα οποία κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στην Ελλάδα. Δεν έχουν ξαναπαιχθεί και είναι μεγάλη μας χαρά αυτό.
Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό,
αγγλικά,
βεβαίως.
Δεν είναι, η πρωτότυπη γλώσσα δεν είναι. Μία είναι Ολλανδικά και η άλλη είναι Ιταλικά, αλλά είναι πρωτότυπα, είναι η παγκόσμια πρεμιέρα στην Ελλάδα.
Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει αυτή η παράσταση στις 9 Αυγούστου, παρουσιάζεται Παρασκευή έως Δευτέρα, μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου.
Σωστά.
Τι αφηγούνται αυτά τα δύο έργα και γιατί αποφασίσατε να τα συνδέσετε σε μια ενιαία παράσταση?
Θα σας πω. Λοιπόν, τα έργα που παρουσιάζονται λοιπόν στην ενιαία παράσταση είναι το Resistance in a Time of Peace, δηλαδή η αντίσταση σε καιρό ειρήνης, του Ολλανδού συγγραφέα Γιμπε Βίλεμς, και το Focus Group του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Μάρκο Ντι Στέφανο. Κοινός άξονας των δύο έργων είναι κέρια και πάντα διαχρονικά ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο και κυρίως η επιλογή ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, είτε είναι ο δικός μας είτε είναι τον άλλο. Άλλο ερώτημα που τίθεται είναι το αν έχουμε τη δυνατότητα ή και το δικαίωμα να επιλέξουμε τον τόπο, τον χρόνο ή ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο θα φύγουμε από τη ζωή. Το αν οι παρορμήσεις είναι λάθος και για ποιο λόγο τις νιώθουμε και αν τελικά επιλέγουμε να τις ακολουθήσουμε ή όχι, ή αν επιλέγουμε να ακολουθήσουμε την πεπατημένη και το πολιτικά ορθό, και πώς ξεχωρίζουμε αυτό που θέλουμε από αυτό που πρέπει να κάνουμε και από αυτό που αρμόζει κοινωνικά. Αυτό είναι η βασική χορδή, αν θέλετε, που συνδέει τα δύο έργα. Mm. Γιατί κατά τα άλλα είναι τελείως διαφορετικά, με την έννοια ότι πρόκειται για ένα μονόλογο. Το Resistance, δηλαδή η αντίσταση, είναι ένας μονόλογος, τον οποίο ερμηνεύει η Μαρίτα Τζονταβάκη, μια εξαιρετική νέα ηθοποιός. Αφορά μια γυναίκα που έχει τρακάρει με το αυτοκίνητό της, βρίσκεται στη μέση του πουθενά και μας αφηγείται τον τρόπο που έφτασε εκεί, την προσπάθειά της να αποδράσει την πραγματικότητα και τη ρουτίνα, την απελπισία της γιατί άφησε τα γεγονότα και τους ανθρώπους να αποφασίζουν για εκείνη, και το φόβο της για το αύριο. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά νομίζω μας ακουμπάει όλους, γιατί θέτει ερωτήματα όπως το αν τολμάμε έστω για μια φορά στη ζωή μας να ακούσουμε και να ανταποκριθούμε στην παρόρμηση, αν τολμάμε να εκφράσουμε κάποιες μύχες σκέψεις που ξέρουμε ότι μπορεί να μην είναι κοινωνικά ορθές και για τις οποίες μπορεί να κατακριθούμε, αλλά είναι ειλικρινείς, το αν τολμάμε να αγνοήσουμε τις αναστολές μας και γενικά να αντισταθούμε. Και το focus group εμπνέεται από έναν όρο του marketing. Αφορά μια ομάδα ανθρώπων που συγκεντρώνονται για την αξιολόγηση ενός ιδιαίτερου εμπορικού προϊόντος. Focus group είναι ένας όρος του marketing που σημαίνει μια ομάδα ανθρώπων που συγκεντρώνονται να αξιολογήσουν ένα προϊόν πριν βγει στην αγορά. Με κάποια κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά χαρακτηριστικά. Στο έργο λοιπόν που εξερευνά τη σχέση και μεταξύ των ανθρώπων αλλά και μεταξύ των πολυεθνικών, των εταιριών και των καταναλωτών, τίθενται θέματα όπως πάλι επιλογές. Δηλαδή, ετίθεται επίσης το βασικό υπαρξιακό ερώτημα του ανθρώπου, το τι θα επιλέξει, τη ζωή ή το θάνατο. Γιατί είναι μια ιστορία όπου γίνονται αποκαλύψεις, συγκρούσεις, κλιμακώνονται και τα μέλη της ομάδας έρχονται αντιμέτωπα και με τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω τους, αλλά κυρίως με τον εαυτό τους, δηλαδή τις εκάστοτε επιλογές τους και φυσικά τις συνέπειες που έχουν οι επιλογές. Και αυτό νομίζω μας αφορά όλους. Είναι ένα διαχρονικά ανθρώπινο θέμα, οι επιλογές και οι συνέπειές τους.
Mm-hmm. Τώρα, αυτή η σχέση των πολυεθνικών εταιριών και των καταναλωτών, πώς σχετίζονται με την αντίσταση του πρώτου έργου?
Αυτό θα σας αφήνω να το ανακαλύψετε όταν θα δείτε την παράσταση. Εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει άλλη μια πρωτοτυπία στο θέατρο και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Μετά το τέλος της παράστασης μπορεί το κοινό να μείνει και έχουμε ένα Q&A session, δηλαδή ερωτήσεις και απαντήσεις, μια συζήτηση δηλαδή με το κοινό και τους συντελεστές, όπου ομολογουμένως στις ήδη κάποιες παραστάσεις που έχουμε κάνει το προηγούμενο τραήμερο τέθησαν πολύ εύστοχες ερωτήσεις και γενικά είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που και εμάς μας χαροποιεί, γιατί ο κόσμος μένει και φαίνεται ότι τα έργα έχουν απήχηση. Mm-hmm. Έχουν απήχηση. Όχι μόνο ως παράσταση, αλλά και ως έργα αυτά καθ' αυτά. Mm-hmm.
Ποιοι επιλέγουν συνήθως να δουν τις παραστάσεις σας? Μας είπατε ότι έρχονται και ξένοι και Έλληνες, βέβαια, οι ξένοι επισκέπτες. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι περισσότεροι που ενδιαφέρονται?
Το καλό είναι ότι υπάρχουν και Έλληνες και ξένοι, δηλαδή έρχονται και τουρίστες οι οποίοι μας βρίσκουν online από κάποιες συστάσεις, από κάποια site κτλ. Και επειδή ενδιαφέρονται να έρθουν να δουν στην Ελλάδα θέατρο και δεν μπορούν πάντα, δηλαδή συνήθως βρίσκει κανείς θέατρο αλλά είναι με υπέρτιτλους, όχι πάντα, πολύ πιο σπάνια, πολύ λίγες δηλαδή παραστάσεις θα βρει κανείς με υπέρτιτλους στα αγγλικά, έρχονται και το βλέπουν και μπορώ να σας πω ότι ενθουσιάζονται και επειδή το θέατρο έχει ξεκινήσει τον Απρίλιο με κυλιόμενο ρεπερτόριο, ξεκίνησε δηλαδή με μια παράσταση το Περιμένοντας τον Κοντό του Μπέκετ, τι πιο κλασικό αν θέλετε, mm-hmm. Έρχονται και ξανάρχονται, δηλαδή ξένοι άνθρωποι, μετανάστες, αγγλόφωνοι, οι οποίοι ζουν εδώ πια και έχουν φτιάξει τη ζωή τους και υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα από χώρες αγγλόφωνες και όχι μόνο, έχουν αρχίσει και έρχονται σε όλες τις παραστάσεις δηλαδή, που έχουν παιχθεί μέχρι τώρα. Αυτή είναι η τέταρτη παράσταση που παίζεται στο θέατρο.
Έχουν δείξει ενδιαφέρον άλλες πόλεις της χώρας μας να παρουσιάσετε εκεί τις παραστάσεις σας?
Επειδή εμείς τώρα έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει μόλις 4 παραστάσεις, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να την απαντήσω στην ερώτηση.
Δεν μιλάω μόνο για την δική σας παράσταση, για τις παραστάσεις του θεάτρου σας μιλάω.
Έχουν γίνει κάποιες επαφές για τις οποίες δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες να πω, αλλά θα ήταν μεγάλη μας χαρά να το κάνουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον όσο αφορά την δική μας παράσταση και εμένα προσωπικά, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό. Μόλις ολοκληρωθούν οι δικές μας παραστάσεις εδώ και είμαστε ελεύθεροι και διαθέσιμοι και μπορούμε.
Τώρα,
γιατί είναι και ένα θείασος από 5-6 άτομα, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει λίγο να μπορούμε όλοι να το κάνουμε αυτό.
Ποιο είναι το επόμενο έργο που θα ανεβάσετε? Το έχετε αποφασίσει μετά τις 16 Σεπτεμβρίου?
Ναι, ανεβαίνει στις 20 Σεπτεμβρίου το Bachelors and Bachelorettes του Χανόχ Λεβίν, ενός Ισραηλινού συγγραφέα, ο οποίος δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει και είναι κωμωδία περισσότερο, μαύρη κωμωδία, που όπως καταλαβαίνετε οι Εργένιδες και οι Εργένισες ας πούμε, και αφορά το θέμα των ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Λιανού για όσα μας είπατε. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, από 9 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή έως Δευτέρα, Theater of the No. Πού βρίσκεται το θέατρο, δεν μας
είπατε? Είναι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στην πλατεία Βάφη.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Λιανού. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας προσκαλώ και εγώ με τη σειρά μου και εσάς και τους ακροατές σας να έρθετε να δείτε την παράσταση και να γνωριστούμε από κοντά.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Στο δεύτερο ημίωρο είναι μαζί μας ο Γιώργος Κέβης. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την παράσταση «Η θαυμαστή ιστορία του Χορ Χορ Αγά» που θα παρουσιαστεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ στο πλαίσιο του προγράμματος 2024 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Πρόκειται για μια μουσική παράσταση θεάτρου σκιών σε σύνθεση Αποστόλη Κουτσογιάννη, κείμενο Μάριο Χατζηπροκοπίου και σκηνοθεσία Θανάση Κριτσάκη με ερμηνεύτρια στις πρόζες την Ειρήνη Μάστορα. Η ιδέα και η επιστημονική επιμέλεια είναι της ιστορικού αρχαιολόγου Αρετής Κονδυλίου και εμείς έχουμε καλεσμένο τον κόντρα τενόρο Νίκο Σπανάτη που μαζί με τον Γιάννη Διανυσίου ερμηνεύουν τα τραγούδια της παράστασης με τη συμμετοχή μουσικών από το όρος Ανσάμπλ. Καλησπέρα σας κύριε Σπανάτη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η θεματολογία φέτος του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» εστιάζει στη σύγκρουση. Πού βρίσκεται η σύγκρουση στη θαυμαστή ιστορία του Χορ Χορ Αγά?
Η σύγκρουση είναι ακριβώς αρχικά η ιστορία του Χορ Χορ Αγά, ότι προσπαθεί να βρει τον εαυτό του μέσα σε μια πόλη μαζί με την πλοκή της κόρης που την αναζητά. Και βεβαίως και μία ακόμα σύγκρουση είναι και, θα έλεγα, η δική μου συμμετοχή με την φωνή και τον, με τον δημοφιλή Γιάννη Διονυσίου, που έτσι το άκουσμα θα έχει πολύ ενδιαφέρον για τους θεατές. Και τον πρώτο λόγο σε αυτό έχει φυσικά ο συνθέτης μας, ο Αποστόλης Κουτσογιάννης, που η μουσική συνύπαρξη θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για μας που ερμηνεύουμε, αλλά και για το κοινό.
Σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί προέρχεστε από ξεχωριστούς χώρους της μουσικής. Υπάρχουν στην παράσταση τραγούδια που ερμηνεύετε μαζί?
Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν και κάποια ντουέτα, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και τα δύο ακούσματα είναι δύο φωνές από δύο τελείως διαφορετικά σύμπαντα. Η πρόκληση αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα και για το κοινό σίγουρα.
Ο δικός σας ρόλος στην παράσταση ποιος είναι, τι ερμηνεύετε μουσικά?
Εγώ με τον κύριο Διονυσίου απλώς ερμηνεύουμε τους ήρωες της παράστασης, δηλαδή σχολιάζουμε με τραγούδι ακριβώς στην διάρκεια της πλοκής κάποια σημεία με τραγούδια και εξελίσσουμε την πλοκή. Τις πρόζες ακριβώς τις ερμηνεύει η κυρία Μάστορα με τον κύριο Χατζηπροκοπίου και ο σκηνοθέτης μας έτσι έχει τη χαρά να ερμηνεύει επίσης και εκείνος κάποιες πρόζες.
Mm-hmm. Η Οθωμανική Οπερέτα, πάνω στην οποία βασίστηκε η δική σας παράσταση, είχε ηχογραφηθεί από την μπάντα του Ισλαχανέ.
Ναι, βεβαίως, το 1909, φυσικά.
Έχει σωθεί εκείνη η ηχογράφηση?
Από την γνωρίζω, ναι. Ήταν του συνθέτη, ήταν Αρμένιος ο συνθέτης, Ντικράν Τσουχατζιάν. Και μάλιστα ηχογραφήθηκε από την μπάντα του Ιδρύματος, του Ισλαχανέ, το οποίο λειτουργούσε και ως ίδρυμα για ορφανά και άπορα αγόρια. Mm-hmm. Βέβαια το λιμπρέτο ουσιαστικά ο ποιητής και εξαιρετικός ερευνητής ο Μάριος Χατζηπροκοπίου εμπνεύστηκε και ήταν με την αρχική ιδέα δηλαδή του λιμπρέτου, του κειμένου του Τάκ Βορναλιάν, ξαναγράφει την παλιά ιστορία, τόσο παλιά και τόσο νέο όσο και η Σεχραζάντ. και έτσι δημιουργεί μια απολαυστική αφήγηση με πρωταγωνιστή τον χωρικό Χορχόρ Αγά.
Mm-hmm. Μετά το Ισλαχανέ θα παρουσιαστεί η παράσταση σε άλλους χώρους?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι σίγουρα στο πλαίσιο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού που διοργανωτεί σε μια εθνική λυρική σκηνή.
Η παράσταση...
Και φέτος, ναι. Και φέτος ακριβώς το θέμα όλων των εκδηλώσεων που παρουσιάζονται σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας έχει θέμα τη σύγκρουση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό βέβαια. Και
έχουμε πολλές συγκρούσεις, ναι, και διαφορετικές, κύριε Σπανάτη. Βέβαια. Η παράσταση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού, όμως βέβαια χρειάζεται προκράτηση θέσης. Γνωρίζετε αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις?
Ναι, θα σας πω. Η παράσταση ήταν αρχικά εντός μίας ημέρας ήταν sold out, αλλά υπάρχει διάθεση να εξυπηρετηθεί περισσότερος κόσμος. Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα, mm-hmm, για τις δύο αυτές μέρες, τις 19 και 20 του μηνός, σε μια εβδομάδα δηλαδή και λιγότερο από μια εβδομάδα.
Λιγότερο από εβδομάδα, είναι και η Πανσέληνος στις 19 του μηνός, ναι, οπότε ναι, θα είναι μαγικά εκεί στο Ισλαχανέ.
Είναι πολύ όμορφα, βέβαια.
Έχετε άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις σε αυτή την περίοδο, κύριε Σπανάτη?
Μέχρι το Δεκέμβριο έχω άλλες δύο εμφανίσεις στην Αθήνα και επίσης το Δεκέμβριο κλασικά στον Πύργο Βασιλίσσης στην Αθήνα, που έχω πάντα τις νύχτες των Κεριών στον Πύργο Βασιλίσσης, τον Πύργο της Αμαλίας, που πλέον λειτουργεί μόνο τα Χριστούγεννα. Έχω τη χαρά να έχω τραγουδήσει εκεί από την ίδρυση του πύργου το 1864. Ήταν η πρώτη εκδήλωση που έγινε πρόπερση και συνεχίζω κάθε καλό Χριστούγεννα να παρουσιάζω σειρά από ρεσιτάλ, 18 ρεσιτάλ το 2022, το 23 πέρυσι άλλα 16 ρεσιτάλ και φέτος, να το καλώ, θα δούμε, σίγουρα θα είναι περισσότερα.
Μιλάτε για τον Πύργο Βασιλίσσης που βρίσκεται στο πάρκο Τρίτσι.
Στο Ήλιον, ακριβώς. Ναι, 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 ακριβώς.
Είναι, ναι, ανάμεσα σε τρεις δήμους. Είναι, ναι, το Ήλιον, ναι, είναι, όντως, το Καματερό, είναι και η Άγια Ανάργυρη, για να είμαστε σαφείς.
Όντως, όντως.
Οπότε εκεί θα είσαστε τα Χριστούγεννα, μας είπατε. Ναι, επί, ναι, του παρόντος λοιπόν 19 και 20 Αυγούστου στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ η θαυμαστή ιστορία του Χορχόρ Αγά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σπανάτη, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας. Να ευχαριστήσω πολύ για τις ευχές την φίλη της εκπομπής, την Άννα. Για τη γιορτή μου είναι οι ευχές, αλλά αύριο, κυρία Άννα, θα είμαστε μαζί. Θα έχω εκπομπή και πάλι 5 με 6, οπότε μπορείτε να είμαστε και να ακούσουμε τις ευχές. Θα δεχτώ τις ευχές σας δηλαδή ανήμερα. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια.
في الحب ما عديت سهرت الليالي ماذا قصيت غطلوا دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هذه قصي في الحب أنا في الحب ماذا عديت سهرت الليالي ماذا قصيت غطلوا دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هذه قصي في الحب أنا أسبابي في الحب نظرة أي 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 ملكتها تبعت الجرة أي 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 ملكتني وسكنت قلبي خلتني في حبها مسبي رهبي يا عالم ربي وبحبها أنا لرويت أنا في الحب ما بعديت سهرت الليالي ماذا قصيت عطلوا دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هذه قصي في الحب